President Barack Obama tuta oduf ibsa umura kale sakinnanin egere America laalchise abdin qabagaru addaduma biyetti keessa safu ijo biyetti miidu malajadan ka president maflataman Trump walin le mari geggeesan laalchisu dubbataniru gabaasa Mary Alice Salinas namoddes
gafif debi ibsa umura geggeesan kanan president ti United States yero bulchisani tumuratan Barack Obama president ti harao bormudamu jiran Donald Trumpif gorsa saniif dandaa memara kennu saanii dubbatani jiru garuu kanas ta'e xumurarratti kan irra caala humna qabaatu gorsa gurmuu Trump irraa dhiyaatu ta'ullee hubachiisan.
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's important to pay attention to these.
Ilaalchawwan isaa irra caalaan yaada gorsitoonni isaa namoonni naannawaa isaa jiran kennaniif irratti hundaa'a jedhee yaada. Kanaafi angawoota inni dhiyeessee mirkaneeffachuudhaaf gaaffiif deebiin itti geggeessamaa jiru irratti ilaalcha kennuun barbaachisaadha jedhamee kan yaadamu jedhan Obaamaan. Doonaald Tiraamp yeroo taayitaa pirezidaantummaa biyyaa qabatanii geggeessuuf jiran kanatti gargaarsa akka isaan barbaachisullee pirezidaant Obaamaan hubachiisanii jiru.
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
Hojiin kun hojii baay'ee cimaa waan ta'eef waan qofaa hojjechuun danda'amu miti jedhan galmeelee dhoksaa baasuu isheetiif kan hidhaan waggaa 35 itti muramee ture loltuu Cheelsiyaa Maaning irraa Adam jijjiiramuusaa ilaalchise gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis dhiifamaan murtii sanarraa kaasuurra jijjiiruutu sirriidha yoo akkas ta'e akka murtii naqaa kennameetti natti dhagaama jechuudhaan ejjennoo isaanii cimsanii dubbatan. Hanna odeeffannoo ficcitii karaa intarneetii Yuunaayitid Isteetsi irratti geggeessamu ka biyyoonni akka Chaayinaaf Raashiyaa geggeessan irraa of eeguudhaaf imaammata eegumsa saayibarii yookaan immoo saayibar sekiyuuritii baasuun biyyattiif barbaachisaa ta'ullee hubachiisanii jiran. Raashiyaan deemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana gidduu seenuu ishees balaaleffatanii jiru Obaamaan. Pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin ejjennoo farra Yuunaayitid Isteetsi qabatanii waan deemaniif hariiroo Raashiyaa waliin qabaachuun rakkisaa ta'aa jira jechuudhaan dubbatan yeroo isaanii bara kana maatii isaanii waliiniif barreessuu irratti akka dabarsan dubbatan Obaamaan garuu sanas ta'e yoo safuun ijoon biyyattiin qabdu kabalaarra bu'u ta'e akka lammii tokkotti kan dubbatan ta'uu hubachiisanii jiru. Dhimmoota isaan yaaddessuun innaa ibsan akkana jedhan.
I worry about inequality because I think that if we are not investing in
waa'een walqixxummaa na yaaddessa. Maaliif jennaan akkaataa namni martin dinagdee biyyattii keessatti qooda qabaachuu danda'utti maallaqni yoo itti baasame malee dinagdeen dafee hin guddatu. Kana malees akka lammiiwwan Ameerikaa daranu addaan fagaataa deeman taasisa jechuudhaan dubbatan Obaamaan. Sanas ta'e abdii egeree biyyattiif qaban ibsanii jiru. Pireesiin biyyattiis akka hojii isaanii cimsanii itti fufan jajjabeessanii jiru.